sango na sewa.
Mbote na baibanso bozuli baku ya kolanda sango lokota ya Lingala na VOA, The Voice of America, Wuta Washington, Edi Sango, bakonzi ya ekolo Congo Democratique pe mingi penza ya etuka ya Manyema, batindi mampinga ya bolukiwiki na Punya na Manyema, mpo na koluka mpepo ya, ya cargo Antonov 72-72, oyo eye ezali komona na te uto lobi sima na bolungwi Goma na suka ya mobembo ya President Félix Tshisekedi na Bukavu pe Beni. Mampinga ya bolukiwiki maye, makiti na bisika yango sima ba ike ya bavandi koloba ete bayoka kilo kito kolakisa ete pe bakanisi ete ezali mpepo yango ekoyaki. VOA Lingala epesaki maloba na mokambi molandi ya Manyema Jean-Pierre Amadi.
Na minito na ko confirme te ke monani parce que jusque là eza kaka informel. Toyoki yango tout ce que nous avons fait to tindi batu ba service na biso bake deja place batu balobi ke bayokaki detonation. Nde to tindi bango bake tala si réellement bako retrouver épave et avion. Mais na minito tozata na précision mon côté que nombre tutel a ke kuna pe amoni épave yango. Tozo zela soki bamoni bakoyebisa biso pe tokozala sous son contact na bino po mokil mobimba yeba. Nous avons instruit l'administrateur de territoire de Punya ye mutu azalaki instruit à mobiliser ba service na biso nyonso bako tazamba ango parce que balobi eza pembeni ya aérodrome moko bazambo eza penza pembeni ya aérodrome moko ezala kuna na Kasheste. Tozo zela soki ba préciser penza pe batindi na ba photo wana tokoyeba nini tokoyebisa mokili. Mais na minute oyo, nous pensons qu'il s'agit là des informels. Bon, il pleuvait évidemment à Kindu. Kasese, c'est à plusieurs centaines de kilomètres de Kindu, je ne sais pas. N'a évité vraiment que Zaraki Peko bête à Kuna. Mais na ville à Kindu, toute la journée d'hier, boule bando bête à Makashi.
Nzokande na Kinshasa, baye ya UDPS, bakanginze la pe batumbi batne. Pona ko boya li kama liye ba, li, ba sali mobulu olo si mobulu yango si mana koyoka ete mokumbi motuka ya President Félix Tshisekedi baninga ba susu mituka pe bisali le misusu ya President ezalaki na kati ya mpepo liye. Sango na Miriam Bokechu.
Ebongo awa nakati ngumba Kinshasa ba militant ya UDPS bango ba sala ki mobulu po ya kotelemela likambo litali likama ya pepo ya mukambi ekolo Félix Tshisekedi. Sango pisami na Douglas Nkulu azali bongo bourgmestre ya komini ya Limete.
Ya solo kobanda tongo tomonaki bilenge ya mibali o balobi baza ya parti UDPS babimi balakisi ke bazali na esengo te bayi kosepela te na makambo oyo tozo komprande malamu te. Bazali pe ebele yango nde bokomono ke circulation ya mituka ezali perturbe kobanda tongo toye kokonstate pe ke mite yango nde bokomono ke circulation ya mituka ezali perturbe kobanda tongo to oye kokonstate pe ke mituka moko batumbi mutuka moko mosusu bapanzi bavite na yango kasi biso lokola soki likambo eye na commune malamu tolukaka tosolola na mikonzi soki bato bayebani tokosolola nde na mikonzi tosololaka te na bato baza na responsabilité te kino ero bozali kotuna nga nazwi contact te na mokonzi moko te ya parti UDPS mpona yeba ya solo kanda wana euti wapi.
Basango na Lingala na VOA Afrique 102.8 FM na Lubumbashi.
Na Lubumbashi bato ba kufi moto basi mana bitumba ya basimba minduki mai mai tolandali tatoli Narval Mabila azwaki na baye bavandi ne sika yango.
Toza ba presque 5 barrières ba far de se ba fandaka. Bona nini na ba far de se ba barrières ba mai mai ba zobi mazamba ba zole ka ba barrières ti ba koma china quartier Zambia. Est-ce que ba zota ba sala kanini? Yango to senga na kopi to senga na ba leta. Basa li sabiso to boyi komena se biso na bakati na bandako na biso kokote na biso na bandaku kobuma batu kobote na batu biloko na bandako na biso
suka na sango na biso yangoyo nde tukutanisi mangonga mibale pe lisusu na Facebook pe na site internet na biso VOA Lingala Wuta Washington Edi Isango.